Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec un plaisir que je reçois ce soir un ami, un ancien ami, Hadjadj Shafir, qui est un chanteur dans le Haouzi, dans l'Andalou, dans le Shaabi également, dans le traditionnel de manière générale. Ça fait à peu près 30 ans qu'il est dans ce métier-là. Il a enregistré énormément. Il va nous parler ce soir de sa carrière, puisqu'on l'a rencontré au cours du Festival National de Musique Andalouse qui a eu lieu du 26 septembre au 4 octobre à Mascara, en hommage au professeur Al-Boudali Safir, Allah yarhamou. Bonsoir Shafiq.
Bonsoir.
On sait que Shafiq a fait beaucoup dans le Haouzi, surtout dans le genre Nodromi, comme on dit. Oui, alors, kifash fil melhoun bsifa amma.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nashkurukum ala kulli hal li hadhi al-mubadara. Wa tlaqina fi hadha al-festival al-mahrajan الوطني الموسيقى الكلاسيكية والشعبية تحت إشراف وزير الثقافة والاتصال ولاية معسكر. على كل حال رحنا فرحانين بهذا المهرجان هذا وتلاقينا احنا صاريناكم كما كما الجروب تاع لي سبورتي في الطاقة غير من يعني من كي تكون شي مهرجان ونتلاقاو مع الفنانين ومع الفرق ومع الشيوخ. على كل حال
Mais Shafiq, l'essentiel c'est que nous sommes là, Tlaqina, tout le monde s'est rencontré au cours de ce festival qui a eu lieu à Mascara, cette ville historique, la ville de l'émir Abdelkader, la ville de Benguenoun, la ville de Abdelkader al-Khaldi, que nous avons l'occasion à chaque fois d'évoquer dans notre émission et sur le plateau de Maya Hassine. Shafiq a été dans le Melhoun de l'extrême ouest de notre pays, c'est-à-dire la région de Ndroma également.
انا كنت يعني لما اجتهدت في الطرب الاندلسي والطرب الحوزي بديت نعمل لي ريشيرش في الشعر الملحون اللي كانت نجيب القصيد. كنت مشيت للجامع للمكتبه الكبيره تاع القراويين تاع فاس وجبت القصيد ولد يعني ولد الشيخ قدور بن عاشور ثاني عطوني قصايد وعلى كل حال تمرينا فيهم ورحنا نخدموا فيهم.
Cheikh Qaddour Ben Achour Zerhouni, qui est décédé le 6 juin 1938 à Ndroma et qui a laissé des poésies immenses. Je suis rejoint à cet instant par Abdelmajid Mskoud. Nous parlons de Cheikh Qaddour Zerhouni avec Shafiq Hadjadj. Les poésies de Cheikh Zerhouni.
Il y en a 13 à la douzaine. Allah yarhamou.
Cheikh Shafiq Hadjadj. خدمت زرهوني.
نعم خدمت زرهوني بزاف. خدمت السرجم، خدمنا اللايم، خدمنا عنده على كل حال قصيد بزاف. ورحنا نعملوا لي ريشيرش دروك رحنا نعملوا الهواوات القصايد اللي راهم ضايعين. كما يحصل على دارنا كاين بعض القصايد اللي مشرم مشو يعني.
مو جو سي كو قدور بن عاشور الزرهوني اي تي رونديو سيليبر بارتيكوليرمون بار الحاج محمد العنقا. انا يا في حماك قلتها يا ولفي مريم دابور غافور بار لا سويت او فيستيفال كي ايو ليو ان نوفمبر 69 ا الجي اي افيك سيت شونسون ايل ا ايو لو غران بري دو فيستيفال ناسيونال دو شون بوبولار كي سي ديرولي ا الجي ان نوفمبر 1969. مي اوسي افون غافور ايل يافي عمار العشاب. Amar Lachab qui a interprété plusieurs de ses poésies, Rabbi Yahdi Kil Qumri, en particulier que Lachab a eu la chance d'avoir tout un recueil de poésies et il en a profité. Al-Baghdni, Wanalik, etc. Et le Hajj Mohamed Al-Anqa a également interprété une poésie célèbre de قدور بن عاشور كي قوم يا معشوقي سي اون برينتانيير ايلستر
ربيعي نعم سي اون برينتانيير فوالا سي اون برينتانيير كي اللي تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم اي توت لي برينتانيير على بالك اسمهم ربيعيات سي بوغ اكويغ لي بويت اون ايكري سا بوغ اكويغ الرسول صلى الله عليه وسلم لان زاد فيه ربيع الاول
يا بروبو دو برينتانيير يا بن دباح قوموا نهار قوموا نهضوا استنشقتي بكل نوار بن تريكي تبسموا ضحكوا وصلنا اللقاح دونك جو ديزي سور الشيخ قدور بن عاشور كو توا تو انتربريتي اديت له بزاف بون يا يو دوت انكور نو
نعم كاين بزاف رحنا نعملوا لي ريشيرش اكتوالمون على كل حال من داك الحاج محمد غفور عرفني باللي راني نسير في يعني في هذا الميدان وغير الاول البارح سلم عليا من الجبهه وقال لي ان شاء الله نتمنى لك الشبوب الما فريمون والله العظيم زير عليا وقال لي ان شاء الله يكون لك الشبوب
كيسكو سا فدير صح
سيت هذه سي لي بينيديكسيون من عند الشيخ كي يرضى عليك الشيخ على الشيوخ يرضوا عليك ما بقى والو يكفي هذا هو
على الزماني راضي بون ابروبو سي دو الشيخ الدور بن عاشور الزرهوني اجوردي ان ريكوي اكزيست دو الشيخ قدور بن عاشور الزرهوني كايت ايديتي بار الزرهوني محمد بن عمر الزرهوني ان دو مي كوليغ انسيان كي اجوردي كادر سوبيريور دو ليتا الى ايتي اوسي مينيست لا كومونيكاسيون اي الى يو لوكازيون دو فينير تري سوفون سور نوت بلاتو دو ميا حسين اي الى en particulier parler de ce recueil. On a énormément discuté ce recueil, c'est bonne chose, et également c'est mauvaise chose comme toute chose de part ailleurs. Alors, tu as fait des enregistrements, t'as sédilt, quelle année ?
En 71. سجلت رشدة هي معروفة على كل حال في الساحة الوطنية معروفة ويحبوها الناس
رشدة تاع عبد القادر الهاشمي
من يقول لك عبد القادر الهاشمي من جبل الإعلام من المغرب هو وكان يا الوشام تخيل عليك بن مسعيب كاين يا اللايم تاع الشيخ قدور بن عاشور اللي سجلتها ثاني كاين سالف الأميرة سالف مكمول سلبها كاين يا الساقي باقي نورش معنا ما قرب حسكاتو هذه تاني سجلتها يا قاضي ناصر الغرام اللي قدعيت الملف هذه تاني سجلتها وهاجوا الافكار هادو تاني حلو قال انا سجلت 9 على 33 تور
سيتي 1971 اي tu t'es arrêté à un moment donné et tu as repris
j'ai arrêté pendant une bonne période 10 ans ما يعني حبست على الميدان الفني ولكن الناس ما خلونيش الناس دعموني وقالوا لك خصك تعاود هذا هو الشيء اللي عاود موت ربينا عند الشيوخ وتعلمت عند البريكسي الحاج مصطفى البريكسي هذاك هو الشيخ ديالي ملي من 1959 60 انا حضرت في الافتتاح غرناطه انا جي سوي ممبر فونداتور تاع غرناطه كانت ذاك الوقت تحت اشراف السي جلول بن طلفات رحمه الله كان السي الكاهية كاين السي بن تريكي كاين على كل حال السي محمد بو علي الله يرحمه تاني كامل هادو كنا حلينا دي غرناطة وانا كنت تلميذ تما لا تخو بروفيسيونيل تاع البريكسي كيما الحاج بن العربي بن صهري انا كنت نحضر له وقت اللي كان في دار الجنرال يعمل لي ريبيتيسيون هكذا يرفدوا في لي بوند مانيتيك باش ما كانوا عارفينه باللي غادي يضيع كانوا يرفدوا داك الشيء كان السي خير الدين بلعبوره هو اللي كان يلم داك الشيء باش على كل حال كان مريض وخافوا يجي في صدره يضيع هيا كانت لا بيسي تخلصوا ويمشي وانا كنت صغير نمشي نحضر لهذاك التمارين كنت نحضر لذاك والشيخ البريكسي هو اللي كنت انا تلميذه وعلمني يعني من عنده وعاود مشيت للكونسيرفاتوار دونون قريت من 60 حتى 65 عند جيل اشاش ومدام كوين ساريزا هذه كانت بيانيست وعند عبد الرحمن السقال جي في دي فورمون تسمى تعلمت من عند
جاي اون فورماسيون دونك سوليد دون سو دومين Alors, je me retourne vers notre ami Mskoud. Mskoud se trouve à Mascara pendant ce festival. Il évoque pour toi quelque chose d'important, le Bouddha Ali Saffir.
Oui, bien sûr, le Bouddha Ali Saffir, c'est une arsa, comme on dit, c'est une sommité, c'est le Bouddha Ali Saffir. Mais malheureusement, il est inconnu au bataillon. Voilà le problème. Voilà le problème. Il n'y a pas que Bouddha Ali Saffir, il y en a encore. Mais puisqu'on est en Bouddha Ali Saffir, on rend hommage à ce grand monsieur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait pour l'art algérien. Il a touché à tout, à la télévision, au Chaabi, à la radio. Il a touché à tout, aux conférences, il a touché à tout. Il a touché à tout. Il a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de bien pour l'art algérien en général. Et au niveau de SF, mais grâce à Sir Jel, Tabarakallah, ils ont pensé à ce monsieur et moi, je tire chapeau aux gens qui ont les chamoulés et puis c'est insuffisant le collège. Voilà qui de Khan ou la Tafia, parce que Bouddha Ali Saffir, il mérite une stèle, il mérite le nom sur un grand boulevard.
Déjà lui-même est un monument historique et culturel important et artistique également, puisqu'il a énormément écrit sur les analyses de l'approche musicale de l'histoire de la musique arabe, etc., de la musique algérienne. Il a été aussi le premier, puisqu'il faut le dire et le redire également, pour que nul n'oublie que ce personnage important a été le premier algérien par rapport aux autres français et italiens en particulier qui ont écrit sur la musique arabe d'une manière générale. Et je cite Alexis Chautin, je cite le baron d'Erlanger, qui a traduit Kitab al-Aghani, plus Salvador Dali, plus beaucoup, beaucoup de gens.
Saint-Saëns
également, qui ont été tous, Jules Rouanet, qui ont été des Européens un peu orientalistes, qui ont transcrit, qui ont aimé. Mais ils n'avaient pas l'âme arabe, ils n'avaient pas l'âme de la musique andalouse dedans. Alors, Bouddha Ali Saffir a été le premier Algérien, et aussi d'une manière académique, pour mettre très très haut le niveau de littérature musicale sur la place littéraire que notre pays a connue et qu'il est en train de connaître aujourd'hui. Alors remonter aujourd'hui à la surface l'œuvre de Boudelli Saphir, c'est remonter aussi une partie de notre identité, une partie de notre culture. Voilà, donc Boudelli Saphir, بالنسبة لك شفيق.
شفالو انا في البريمي فيستيفال دو ميوزيك ناسيونال دو ميوزيك اندالوز en 66-67 à Alger. نقل عليه كان في البريمير رون كان مصطفى كشكول الله يرحمه كان احمد سري يافي على بالك داك عبد الكريم دالي كان محي الدين باشطرزي كانوا حلوجون وانا نقل عليه هو من داك كنا خدمنا صناعه رم العشيه ان 67 مع الشيخ البريكسي سيتي غير الكبار من 80 سنه العقبه وانا 16 عام دون لو طون وكان عندي الحال رقيق لما كنت نغني كيما خدمنا المصدر عاود البطايح عاود الدروج عاود الانصرافات والمخالص لما كملت هو بجهده والله الا هو نادر في الدنيا هكذا وسلم عليا رشقت له عليا زعما ما تعرفش كيفاش البودري سفير الله يرحمه زعما كان رشقت له وقت اللي كانت عندي ديك لافوا هكذا رقيقه ما كحزني هكذا عنده صدره والحمد لله اليوم والله الا كما قال سي مسكود والله نورمالمون سي تستال والله كما قال وانا جمري بوكو كنسموا لا ميزون دو كولتور عليه والله العظيم
نو معليش ليسونسييل سي كيل ايت ايفوكي سو سوار سيت بيريود دو نوتر استوار اي سي اون بون شوز اي بي اون بو با تير ان سي غران بيرسوناج الور tu viens de me dire que Boudelli Saphir t'a encouragé il encouragé tout le monde et il ne faisait aucune différence entre un jeune et un autre jeune et pour peu que quelqu'un s'approche de lui et il t'embrasse il te dit tout ce qu'il avec une modestie extraordinaire
كملت بها عذرة بالزين العاشق حين يراها تملك له عقله في الحين أسعد اللي يسعاها حبه ربنا العالمين محل العاشق ينساها تسكن في قلبه تغزل شوفوا شوفوا شكرها والخلا سومتها لويز وماسي ضبلون سلطاني وزمرد فرقها خرب لساسي عقلي من هواها مهمل فرقها خرب لساسي عقلي من هواها مهمل شوفوا شوفوا للغزال جاي الزعبل شوفوا شوفوا كبير الجفا. طب هاللي بس وتاها يا محلاها بدوك تحايلها. القلوب قاعدة تتمناها عين سوداك حالة تخوف. خموس وجبريل عليها يولع بيها جميع العارف. الحوم اللي تفوت عليها الناس قاع عنها تسول. شوف شوف للغزال جاي الزعبل. شوف شوف للغزال جاي الزعبل. شوف شوف للغزال جاي الزعبل. الورد معروف طاير بالنسري وقروم. مريض من فراق غزالي ما لقيت نصح لدابر. لا طبيب صبته العلال لا حكيمنا طالب قادر. وين نشد رشا وحبالي مغلوب ما بقى من عافر. حشي عد ما يحلالي حشا محمد والقادر. وحلب الجرح يبرالي كيف الهبيل عود تندلل. شوفوا شوفوا للغزال جاي الزعبل. شوفوا شوفوا للغزال جاي الزعبل. شوفوا شوفوا للغزال جاي الزعبل. الغلب عروق وطاير بالنزلين وقرهم بنا.
يعطيك الصحة. Donc nous sommes dans l'ambiance du festival national qui a eu lieu à Mascara du 26 septembre au 4 octobre et nous avons de temps en temps rencontré comme ça des cheikhs, des maîtres qui sont venus rendre hommage et puis faire la révérence à ce grand maître qui est le Bouteli Sefir.
عبد القادر يا ابو على مداق الحال عليا. دوي حالي يا ابو علم لله روف عليا. عبد القادر يا ابو علم دق الحال عليا. دوي حالي يا ابو علم لله روف عليا. دق الحال عليا فني تخلخل عظمي ورشيد. يا العرج راك سيج فتني غير بلاسية. بلاسية حفيت راك نسيتني ولا جفيت. انت متكور تغيط من حصل في ديك ودهية. عبد القادر يا ابو علم داق الحال عليا. داوي حالي يا ابو علم لله روف عليا. ينده بيك المغبون يا قوي در قرة العيون. في البادية والمدون طاعت لك كل تنهية. طاعت لك كل بلاد ملوك وزارة وقياد. انت رئيس العقادية الفحل ولد السنية. عبد القادر يا ابو علم داق الحال عليا. داوي حالي يا ابو علم لله روف عليا. يا سلطان الصلاح يا قوي در من مول الماح. انا جيتك نواح لا تخيب دو عالية. في هاد التوسل نقصد البغدادي جلول. مول السر المكمول الفحل سلطان الولية. اول ما نقصد الفحل جلول الواكد. من بحر ونورد كيف ما شربوا هالنية. عبد القادر يا ابو علم داق الحال عليا. داوي حالي يا ابو علم لله روف عليا عبد القادر يا ابو علم داق الحال عليا داوي حالي يا ابو علم لله روف عليا.
Nous sommes rejoints aussi par le jeune chanteur Abdelkader Ghlamallah de Mostaganem qui a fait une prestation magnifique devant un public à merveille qui est venu assister à ce festival, à l'une de ces soirées qui ont été programmées à l'occasion du festival Bouddha Ali Safir à Mascara. Abdelkader Ghlamallah, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, un mot sur le public qui t'a reçu ce soir.
أولا نشكر كثير المنظمين تحت المهرجان والفكرة وخاصة الفكرة تكريم المرحوم بوذا علي سفير. بالنسبة للجمهور الطيب يفكرك بالأيام الزينة اللي كانت مقبل وكانت الناس تبع كما يقولوا كلمة بكلمة بارابور الأولاد دروك ما لاحظنا بلي ما يدوقوش كاع الفن الاصيل هذا هو
مي سي سكي سي باسي افيك سو بوبليك لو شاك شاكان دي مومبر دو سيت دو سو بوبليك اي فينو نومبرو دايور سويفي لي شيخ سويفي لي شانتور مو بار مو
في بعض الاحيان لاحظت بلي كل واحد من الجماعات من الشعب من الجمهور يدوق هذه القصائد حتى دي فوا انت تغني وانت خايف تخاف لها كما يقولوا دير بعض الاخطاء في بعض القصائد هكذا وتقول بالك راني حرفتها ولا والبيبليك كما يقولوا يجيك بانك ما راكش الشيخ كما يقولوا في المستوى والحمد لله كما يقولوا ما دهشونيش بزاف ساعه سعيد بسموا معايا وقلت قصائد كما يقولوا حسب الاصل تاعهم والحمد لله.
Alors à propos de Qasaïd, tu as interprété Abdelkader Yabou Alam Daq al-Hal Aliya, Fnit Khalkhal Admi Wurshid du poète populaire Abdelkader Bentobji. Abdelkader Bentobji avait un fils aussi, l'Arj Bentobji, qui ont fait les deux dans le mystique, dans la dévotion, dans les louanges aux grands saints et grands personnages historiques mystiques, Sidi Abdelkader Al-Kilani. ولا الجيلاني
او الجيلي
ولد ام الخير
ولد ام الخير رضي الله عنه هو ولي من اولياء الصالحين المؤسس الطريقه القادريه وعنده عده كتب معروفين مثل الغنيه عنده الفتح الرباني الى اخره
بابارازار سوار ك لي لون دي سواري دو سو فيستيفال اون ا بروغرامي عبد القادر قسوم دو بليدا عبد القادر غلام الله dans la ville de l'émir Abdelkader et tu chantes Abdelkader Yabou Alam du poète populaire Abdelkader Bentobji. C'est pas le fait du hasard puisque le nom de Abdelkader est synonyme de dévotion à ce grand patron et personnage Sidi Abdelkader El-Jilali. Alors Abdelkader Ghlam Allah, donc tu viens d'enregistrer cette poésie que Khaled a repris mais avec des bribes de mots comme ça, il a repris uniquement que le refrain. Toi tu as enregistré la poésie tout à fait entière. Est-ce que cette poésie était connue déjà avant? Est-ce que c'est pas par réaction à Khaled que tu as enregistré ça, ou c'est-à-dire que c'est bien fait que Khaled l'ait enregistré? Mal ou bien, elle a été connue dans le monde entier, c'est une bonne chose, mais ton rôle à toi et tous les interprètes qui reprendront peut-être cette poésie feront en sorte de faire montrer la culture populaire de notre pays et cette poésie aussi qui est une longue poésie que tu vas certainement sortir sur le marché.
Inch'Allah. بالنسبة لهذا المشروع تاع تسجيل هذا الشريط كان 86 ما نساوش باللي راني خرجت ديوان راه في السوق ديوان الشيخ عبد القادر الطوجي في 29 قصيده منها عبد القادر ابو علم داق الحلاليه وعده قصائد تكلم على اولياء الصالحين معروفين على المستوى تاع الولايه وخارج الولايه لكن بالنسبه للمشروع تاع الديوان على كل حال ما نلوم حتى مغني اصحاب الراي لانهم الله يحسن العون تاعهم ما درسوش في مدارس ما تكونوش ما كونوهمش لهذا الشيء مسكين الشيء اللي صابو وغناه ما كانت واحد اللي صح له القصيده او قال له هل الاصل وهل الخطا حنا ماذا بينا لو كان هاد المغنيين الشباب اللي عندهم أصوات جميلة مثل خالد وغيره يقصدونا على كل حال ونجوم في الشيء الملحون والقصائد الأصلية. هكذا بالك شوية المستوى يطلع بالنسبة للجيل الصاعد هذا وخاصة الجيل الصاعد. هذا الجيل اللي بالك الأغلبية منهم راه يتبع إلا ما نقولش قصائد، الأغاني اللي ما عندها حتى هدف، الأغاني اللي خرج تخرج المجتمع خارج طريق. حنا ماذا بينا على كل حال تكون كما نقولوا مفاهمة بين المغنيين تاع الراي والباحثين والمغنيين تاع الشعبي، تكون كاينه كما نقولوا احتكاك بيناتهم باش كما نقولوا يرعوا بعضهم بعض. هذا هو ما فيها والو.
Merci bien, Khadr Glamla, pour ces impressions à vivre comme ça et à chaud sur cette poésie de Abdelkader Yabou Alam, Daq al-Halalia, qui était connue, mais qui a été rendue célèbre mondialement par Khaled et 1, 2, 3 Soleil avec Faudel et Rachita. Je suis rejoint aussi sur le plateau de Meyo Hassine par Khadr Ben Safir, qui est le chef d'orchestre de l'association Rachidia de Masker, qui nous a surpris lors de l'inauguration du festival qui a été rendu à Boudali Safir, et ils nous ont présenté une Nouba Andalouse avec une association de musique andalouse à Mascara pour la première fois. C'est une chose qui nous a surpris réellement. Bonsoir Khadr.
Bonsoir, bismillahirrahmanirrahim, salam alaykoum.
Cette expérience, cette khibra ta Andalousie fi Masker, kifash jat?
Hiya ala kulli hal, c'était une idée ta un maître de Mascara, un maître de la musique andalousie. Alors c'est lui qui nous a poussé à yaqbel kunna nkhdmou chaabi li lqsayid menna. Alors c'est son idée, c'est lui qui nous a c'est bien Ahmed Ousilas, c'est Ahmed Ousilas.
Merci bien. Donc c'est une manière aussi, c'est une occasion de lui rendre hommage et de le citer dans l'histoire pour qu'il reste à jamais. C'est lui le premier, le pionnier qui a tracé la voie de la musique andalouse à Mascara, puisque Mascara est connue pour la musique moderne. Elle est connue particulièrement avec Amar Blilik, Qadour Meddah et tous les autres, et surtout Abdelkader Khaldi, qui a écrit les lettres de noblesse de la poésie populaire dans cette région. Et aussi, il ne faut pas oublier d'autres poètes encore, dont Ben Gennoun, qui a écrit la fameuse Dalma, qui a été même reprise dans le genre Haouzi, Malouf, etc.
قد أعيت قوادح عيت قوادح أقبيس إذا شئت من قلبي بمقباسي أكبيس إذا شئت من قلبي
Je suis rejoint également par Ali Zahir qui chante les deux genres, qui je veux dire bilingue, comme dirait l'autre Pal Sekam, qui fait de la musique andalouse du Chabi et qui fait aussi de la musique moderne oranaise dans de très bonnes conditions. Bonsoir Ali Zahir.
Bonsoir, oui c'est vrai, je fais de la musique andalouse. J'ai fait également un peu de musique moderne, mais je suis plutôt intéressé beaucoup plus par la musique andalouse, car je l'ai aimée depuis mon enfance. Voilà. Et c'est grâce à M. Qaddour Ben Safir et également à M. Osilas Ahmed que j'ai pu faire un peu de musique andalouse, et on essaie de faire quelque chose pour notre ville et pour notre pays aussi.
ملايين الكحلة الخد الوردي ملايين الكحلة أو المبسم ودي يسلب ويحلى أو المبسم ودي ودي يسلب ويحلى الخد الوردي ملايين الكحلة الخد الوردي ملايين الكحلة أو المبسم ودي يسلب ويحلى أو المبسم ودي ودي يسلب ويحلى حرم رقادي حرم رقادي حرم رقادي وقتلني قتلة حرم رقادي حرم رقادي حرم رقادي وقتلني قتلة وكثر التسادي منزل الغزالة وكثر التسادي منزل الغزالة المبسم مظريف وطبعه لوصف أطعن قلبي بسيف بين رياح عصاف المبسم مظريف وطبعه لوصف أطعن قلبي بسيف بين رياح عصاف خلى جرحي نزيف خلى جرحي نزيف خلى جرحي نزيف آلامي بادي وخلى جرح نزيف خلى جرح نزيف خلى جرح نزيف آلامي بادي وألمي بادي الخد الوردي ملايين الكحلة الخد الوردي ملايين الكحلة والمبسم ودي يسلب ويحلى أو المبسم ودي ودي يسلب ويحلى حرم رقادي حرم رقادي حرم رقادي وقتلني قتلة حرم رقادي حرم رقادي حرم رقادي وقتلني قتلة كثر التسادي من زين الغزالة كثر التسادي من زين الغزالة
Kader Gessoum, il vient tout chaud de la scène, le public l'a ovationné, il vient donc de sortir de cette soirée qu'il a clôturée. Bonsoir Abdelkader Gessoum.
Bonsoir Abdelkader, bonsoir.
Alors quelles sont tes impressions sur le public de Mascara qui est un public merveilleux?
Tout d'abord, sincèrement, j'ai été surpris par le public, quelqu'un qui a dit stage web, bien. Et puis un public, vraiment, je ne m'attendais pas, un public de Mascara, de Wahak d'ailleurs, franchement. Et puis je suis très content.
Quel type de chanson tu as produit?
J'ai fait tout d'abord, j'ai fait en ouverture d'Irtemni Batir Aïl Habab, à Robert Ta'arfo.
Ta Mohamed Al-Qbabti, c'est au début du 19e siècle.
N'amé. Et d'Irtemora, Qasid Mourabi, Ahl Zil Fassi, ou Qasid Ma'arouf, à la Koulihal, Ta Ben Sliman. وبتبوع بقاصيد واحد اخر ثاني اللي معروف شعبي يعرفوه الجمهور كيفاش حيلتي يا ناسي واش هو عملي ودرت معاه خلاص ورفد الثانيه يعني حاجينا شويه مع الجمهور وكذا من بعد رجعنا للمقصود درت لهم الوحداني اللي كان الجمهور
مديح ديني دو محمد ممسايب
بن مسايب نعم اللي كان الجمهور يعني كان قبلها وكنت فرحان به بزاف.
Et je me rappelle que tu as participé avec cette chanson lors du premier festival de chant populaire en 1969 avec cette chanson.
Oui, c'est juste bien hors concours.
Hors concours.
Hors concours, oui. D'ailleurs, on était ensemble avec le festival. C'est dit, on est habo bzaf.
Est-ce que ce festival ne te rappelle pas les bons moments de l'époque?
Si, ça me rappelle. D'ailleurs, je pense et je sens que les beaux, il y a les yamats, les fatons à Marajain, Inch'Allah. Surtout quand il s'agit d'une ville comme Mascara. Sincèrement, je suis yani, épaté. Yani, l'aqbi el hal ou l'accueil, on a été très bien accueillis, très bien reçus, surtout le public. Public, je ne m'attendais pas à l'école de Wahagda, sincèrement.
Et puis une maison de la culture récemment ouverte à l'occasion de ce festival, justement, qui est une maison de la culture modèle et un fleuron un peu des établissements culturels dans notre pays.
La maison de la culture, yani, fennan qui entre liha, ça lui donne envie de chanter. Premièrement, comme le Matoufar fait une belle sono, un beau décor, un salon fait HBAB. Vraiment, c'est حاجة يعني نلتها بلدية معسكر يعني حاجة مليحة كوا.
لا تلوموني في ذي الحال جيت نشهد ونودي يا عدولي في المتنس بيبي خد الوردة يا عدولي في المتنس بيبي خد الوردة والحاج بصردي من يدرامي دقتني الشاب جات بجهده من رشق النبل القواس والحاج بصردي من يدرامي دقتني الشاب جات بجهده كل قوس نطلع شد الوتر من صوب القصدي ليش ما نشكي طالع دابي جاز المندى لا تلوموني في ذي الحال جيت نشهد ونودي لا تلوموني في ذي الحال جيت نشهد ونودي يا عدولي في المتنس بيبي خد الوردة يا عدولي في المتنس بيبي خد الوردة Thank you.
Abdelkader Gassoum, il y a du nouveau ces derniers temps?
Cette année, pour le moment, je n'ai pas de nouveau. J'ai eu un moment de repos, de recul. Ça fait déjà 3 ou 4 mois. J'ai fait des choses. Et pour le moment, Inch'Allah, je vais vous donner un petit peu de choses.
Tu ne peux pas nous donner comme ça un petit indice?
C'est vague dans ma tête. Ces derniers temps, j'ai fait surtout les sujets d'actualité. بالك في الشعبي معني كذا مي سوجي داكتواليتي ولا يقيسوني بزاف يعني ماذا بيا نشوف الحاجه اللي تاع الوقت تاع الوقت يعني سواء كان سوسيال والا تاع المجتمع الجزائري يلزم على بالك الشعبي المغني الشعبي يلزم يدير حاجه اللي تفيد الشعب ينال منها حاجه فوالا.
Merci bien Abdelkader donc pour ce succès, un réel succès à Mascara avec le public de Mascara qui est un public en or comme on dit.
Ah oui. Je le remercie, je remercie beaucoup le public de Mascara et je remercie les autorités qui s'accueillent très très bien et je le souhaite une bonne continuité. Voilà.
Ya tek saha barklaw fik.
شور الوالي سيدي سعيد والخدود ورادا راه عقلي منها مفقود الخدود ورادا راه عقلي منها مفقود بشفار هنادا خلخلوني رحت بجرحي شديد والعيون سرادة والحواجب كي معطوفين سود والعيون سرادة والحواجب كي معطوفين سود معني ترياضة
معني ترياضة
قد هكا رمح باي ومرعيد قدام القادة في نهار الحرب الموقود قدام القادة في نهار الحرب الموقود جست معتادة
جست معتادة
منين نلقاها كتعطيني الحديد حربة نفادة اسمها يحرق كي البارود حربة نفادة اسمها يحرق كي البارود دمي طرادة
دمي طرادة
لقيت شور الوالي سيدي سعيد خدود ورادة راه عقلي منها مفقود خدود ورادة راه عقلي منها مفقود نظفر بفادة كان تعطف لي ذاك اللي نريد فرحة وزيادة نشغب ذوك الرقبان والحسود فرحة وزيادة نشغب ذوك الرقبان والحسود صارت جدادة
صارت جدادة
منين زارت ذاك القطيب السعيد حرفة وسعادة نعنيها في بحر الجود حرفة وسعادة نعنيها في بحر الجود نعني في يادة
نعني في يادة
منين تمت الغزالة في جريد تظهر سيادة دارت على الرقبان والحسود تظهر سيادة دارت على الرقبان والحسود دمي طرادة
دمي طرادة
لقيت شور الوالي سيدي سعيد خدود ورادة راه عقلي منها مفقود خدود ورادة راه عقلي منها زيادة
من غير زيادة
حبها في سمن يضحى لي سديد في سبيل العادة سيف حسن بهاها مجبود في سبيل العادة سيف حسن بهاها مجبود نار الوقادة
نار الوقادة
في حشايا شاعلة لا تبيد حرة نفادة قادية وجماري مزنود حرة نفادة قادية وجماري مزنود في بوعوادة
في بوعوادة
لقيت هوانا كي نجري وحيد غرفة نفادة مع اللي يلقاني مفقود غرفة نفادة مع اللي يلقاني مفقود دامي طرادة
دامي طرادة
لقيت شور الوالي سيدي سعيد وخدود ورادة راه عقلي منها مفقود خدود ورادة راه عقلي منها مفقود وعلى غرادة
وعلى غرادة
لقيتها وانا بالقلب الوكيد خيلي ونجدا سيفها يجرح كل جنود خيلي ونجدا سيفها يجرح كل جنود قالت يا هذا
قالت يا هذا
بعد عليا لا تضحن كيد سلم لي رضا خير لك لا تمشي مطرود سلم لي رضا خير لك لا تمشي مطرود بالك تتعدى
بالك تتعدى
نعجبك
C'est dans cette ambiance de liesse et d'allégresse et aussi de succès musical et succès de tous les chanteurs qui ont été programmés au cours de cette soirée et qu'on a eu l'occasion d'interviewer au cours de cette partie de la soirée, cette partie aussi de notre émission. Je vous dis sur ce bonsoir et à la semaine prochaine.
رشيد ميرة الغيادة الوجيبة نقية الخدود ميرة الغيادة الوجيبة نقية الخدود أحلفت للعادة
أحلفت للعادة
منين شفت بعيني شي لا نريد قوم الحسادة يا ويحهم ما بلغوا مقصود قوم الحسادة يا ويحهم ما بلغوا مقصود والهجر نكادة
والهجر نكادة
جف دار سريع ليا سهيد وصولي فدا هكذا قال مبارك مسعود وصولي فدا هكذا قال مبارك مسعود دمي طرادة
دمي طرادة
لقيت شور الوالي سيدي سعيد خدود ورادة راه عقلي ميام كبور خدود ورادة راه عقلي ميام دمي طرادة
دمي طرادة
لقيت شعور الوالي سيدي سعيد عيون سرادة حواجب كي معطوفين سود عيون سرادة حواجب كي معطوفين سود